ዲሞክራሲያዊ መንቀሳቀስ ህዝብ ትግራይ ደንህስ ርሱ አቅሂሙም ሰውሓት ክሰርሕ ምውሳን ዋስቢጡሎም እቲ መንቀሳቀስ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ን18 ዓመታት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕቃዊ ቃልሲ ዘካየድ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ለውጢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ብዝብል ናብ ኢትዮጵያ ምእታዊ ይዝከር መንግስቲ ክልል ትግራይ ንውሳነ ደንህስ ንኢድሎም ኣቦ መንበር ትውድብ ኣቶ መኮንን ተስፋይ ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ንምንታይ ምስ ህወሓት ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝወሰኑ ከመይ ብቐፃሊ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ዕጫ ኣባላቱ እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒሉ ቃለ መጠይቅ ኣካይድሎ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ኣካቲትሎ ናብ ሙልጌታ ንሕለፍ
ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ድምሕት ሳይቶ መኮነን ተስፋይ ድምሕት ኣብ ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ምቅላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ከምኡ ድማ ምስ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ብሓባር ንምስራሕ ውሳነ ከም ዝወሰነ ሰሚዕና ኣለና። ነዚ ውሳነ ክትውስኑ ዝክርኩሞ ክያዶታት እዩ ዝመስል መበገሲኩም ከ እንታይ እዩ?
ፅቡቅ ይቀኒለይ ወደብ ደሚት ናብ ዕጥቃሲ ክወፀሉ ዝኽኣለ ምክንያት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ ከ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ስለዘየለ ስለዘይነበረ ሰናይ ብምሕዳርን ካልእ ፀገማታትን ኣብ ህዝቢ ይበፅሕ ስለዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ዝተቐደሰሉ ዕላማታት ህዝቢ ክሓልፈሉ ህዝቢ ሰናይ ብምሕዳር ክረክብ ህዝቢ ዲሞክራሲ ክረክብ ዘይኽእል ዝብል ሕቶ እንተተዳዒሉ እውን መንግስቲ ግቡእ ዝኾነ መርሲ ኣብ ክንዲ ምሃብ ብሓይሊ ይጥቀም ስለ ዝነበረ ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ሞ ችግር ክፍታሕ ዝኽእል ስለህዝ ተኸምሉ ዝኽእል ዝብል መበገሲ ገይሩ እዩ ቃል ዝፀኒሑ። ኣብዚ ናይ 17-18 ዓመት ቃልሲ ደሚስካ ስለህዝ ዘሎ ቃልሲ ኣካይዱ መስዋዕት እንዳኸፈለ ፀኒሑ እዩ። ኣብ መወዳእቱ ኣብ ኢትዮጵያ ደብቱ መፅኡ ገዛ ፓርቲ ህወሓት እውን ሽግር ከም ዝነበሮ ትኽክል ከም ዘይነበረ ከምጋብ ስለ ዝገበረ ንህዝቢ ትግራይ ተፈሐስ ነቲ ሽግር ክፈትሐው ኢሉ እውን ቃል ስለዝኣተወ ንህዝቢ እውን ስለዝገለፀሉ ብደረጃ ኢህደግን ህወሓት እውን ከም ውድብ ደፊት ኣብ ዓድና ኣቲና ብሰላማውን ፖለቲካዊ ቃሲ ክንቃለስ ስለዝተፀዋዕና ኣብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣብ ኢትዮጵያ ከምናቱ ሓደ ዓመት ከና ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኢትና ሓደ ዓመት ክንገብረሉ ዝኽኣልና ምክንያት ከዓ ነቲ ኩነታት ክንግምግሞ ግድን ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እውን ሕውሱ ዝበለ ሕምዝእዙእ ዝበለ ኮይኑ ውን ስለዝረኸብናዮ ከመይ እንታይ እዩ ዘሎ ችግር ኣብ ዝብል ንክንግምግም ግዜ ገርካ ምርኣይ ሓይሽ ኣብ ዝብል ትመሪሕነት ኩሉ ተገዳላይ ኣብ ምርዳእ ስለዝተበፅሐ ኣብዚ ሓደ ዓመት ክንርእ ዝገምግምናዮ ከዓ ሓደ ኣብ ትግራይ እውን ካብ ቅድም ዝነበረ ዝለውጠሎ ትሒዘሎ መራርሓ ንለውጢ ንፅቡቅ ነገር ህዝቢ ትግራይ ንክጥቀም ዝተበገፈ ኮይኑ ረኪብና ኣለና። ቅድሚ ዝነብሩ ሽግራት ዝተደራረቡ ሽግራት ከም ዝነበሩ ግን ድማ ደረጃ ብደረጃ ክፈትሕ ዘይትንቀትን ይፅዕር ከም ዘለዎን ስለዘረጋገፅና እዚ እውንቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ስለዝኸይ ዘሎ ናብ መንነትን ናብ ካልእ ሽግራት እውን ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ነዚ ምስ ገምገምና ኣብ መወዳእቱ ከመይ ተገብርና ሓይሽ ኣብ ዝብል ትመሪሕነት ጥንዘት ገይሩ እሞ ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብቲ ዝድገፍ እናደገፍካ ኣብቲ ዝሕገር እናሓገዝካ ሽግር እንተልዮም እውን ነቲ ዝንቀፍ እንዳነቐፍካ ምንቃፍ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ሽግር ክፍታሕ ከም ዘለዎ ምስም ነተቓለስካ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ህዝቢ ትግራይ ዘርብሕ ተሓጋጊዝካ ምስራሕ ዝብል እሙን ስለዝሓዝና ስር እውን ዝፈላለየና እውን ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝተሸመ እውን በዓል ስልጣን ንህዝቢ ከግልግል ዳኣ እምበር ንውልቁ ተጠቃሚ ክኸውን የብሉን ስለዝኾነ ነዚ እውን መንግስቲ ብዝግባእ ስለዝረኣየ ስለዝገምገሞ ንሕና እውን ኣቲና ምቅላስ እዩ ኢልና ስለዝገምገምና በዚ መሰረት ሕድብ ደንቢድ እውን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዘለዎ ምስ መንግስቲ ብዕምቀት ብጥልቀት ገምጊምና ተነቃቂፍና ተሓጋጊና ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና።
ደምሕት ን18 ዓመታት ቃልሲ ካይዱ ሞ ነቲ ዘካየዶ ቃልሲስ ናብ ዜሮ ዘውር ዶይኮነን ምስቲ ገዛእ ውድብ ምስ ቃልሲዎ ዝነበርኩም ሓይሊ ምስኡ ብሓባር ክትሰርሑ ምውሳንኹም
እዎ መበገሲ ቃልሲና ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ክንገብር እዩ። ስለምንታይ እዩ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅሞ እዩ? ህወሓት እውን ሽግሩ ዝረአየ ይመስል ናይ ንሕና ቃልሲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ነዚ ሽግሩ ርዩ ሽግሩ ከመሓይሽ ምፁ ንባዕሉ ንሕና ስለቃልሲ ኢና ኢና ንወስድ ፖለቲካ ብቂም ብካልእ ዝፍታሕ ኣይኮነን ዘየድሊ ሽማት እንዳሃብካ ናብ ፅልእ ናብ ካልእ መካሊ ሕማ እምበር ሽግር ነሩ ተሓጋጊዝና ምስራሕ እንተላኢሉ ንሕና ከምኣውንተ ኢና ንሪዮ።
ሕዚ ደምሁት ፈሪሱ ድዩ ናብ ህወሓት ኣትዩ ዘሎ ከመይ ኢኸ ትቀፃል ቃልሲ ተካይድ ማለት እዩ?
ተሓጋጊዝ ና ክንሰርሕ ንብ ዘለና ልክዕ ከም ፓርቲ ኮይኑ ደሚት ኮይኑ ዝቆፅለሉ ምክንያት የለን ግን ድማ ምስ ህወሓት ኮይኑ ክቀልስ ከሎ ግን ሽግር እንተርእዩ እውን ስቅ ዝብል ኣይኮነ እንተደኣ ሽግር ሃልዩ እንኳን ውድብ ዝነበረ ካልእ ውድብ ክፍጠር ይኽእል እዩ። በቲ ንሕና ገምጋምና ግን ህወሓት ከም ገዛእ ፓርቲ ኮይኑ ደሚት እውን ከምኡ ሓጋዚ ኮይኑ ምካድ ከም ጥፋእ ዘይኮነስ ከም ፅቡ ነገር ግነወሲኒ
ሓጋዚ ኮይኑ ክንብል ከለና ስከመይ ቶም ኣባላቱ ዝነበሩ ኣብ ህወሓት ድዮም ክኣትዩ ኣባላት ህወሓት ክኾኑ
ኣባላት ህወሓት ዝኾነሉ ብዙሕ የለን ግን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ማሓወር ግን ኩሉ በብደረጁ ንክኣቱ ተረዳኢና ኣለና ናይ መንግስቲ ሁለት መንግስት ይጀራም አጋስ ለዝሆነት መንግስት ትውዱን ተፈለናይ ጽቦይ ሁሉ አባል ደሚዝ ነበር አፎሪዝ አትዲዩ አብይ መንግስት ራፍኛ ዝባት ካዝባል ሙሉ ነፋቱ ያው ከመጀመሪያ ስለመናውን ኮምስ ለነበረ ጋዜጠኛ ይሁን ናይካሊ ማያዘለው ጉሎዘለው ሁሉ በደረጃው ነፋቱ ስለመነስ ለነበረና በዚህ መሰረት ይገሩ መንግስት ያጋዝ ኮውን ዝሮ ግን ህዋሃት ምጥንኻር ወዓልውን ጥቦ ኡምበር ስማ አይኮነ ህዋሃት እንዳደገፍካን እናነቀፍካን ትሰለ ሽግር ክፍታ መሰረታዊ ሆነ ዝትከለው ጥንኸረክብ ክንቃሰለና ዝብል ይመና ወሲና
ስለዚህ በሐሳቢ ደምሰት ባህል ውድ ባይሄሉን ማለት ነው
ከምፓርቲ ህዝብን ቆጥሎ መሆን አይደለም ስለተረዳዲና አይና ሀጋዲና ነው እንሰራህ ተሰማም ይነደና
ከጻለ ጓዝ መሰረት ምግባር ላይ አባላት ሁሉ እጫ እንታይከውል ፍላይድ ማገለገለው እናደውሉን ዝርኩናለው አጸገሚና ዘነና መንግስት ቃል ዛአቶና አይሃበናል እግርመት ከልዝብል ጉዳት ነርሙ ጸገማት ፈትሽ ወደኹም በተስተክደማ ዝሶሰነ ሀፍቱን ከቢር ተሐይዝ ኹሙዝ መጻኹም ከምዝነበረ ይግለጽዩ ትና ሀፍት ክፍል ከመይ ተፋይዶ
ካብቲ ለዓለማ ማራሐጅ እንግታስ ካብቲ ተሐቶ ይተራባል ተገረለ ዘሎ ዝነበረ ብሙሉ ሀገር ትግበረለለው ዝብል ምን ዝሆነ ምይጥ ዘተን ገናይ ነው ለአብነት ተረገንዘኩ ሀበሎ መስከለ እግሪ ትማልውን ሀቶል ዝነበርና ህዝቡን ዝዘራረቡል ንቀጻሉውን ትግበረለው እና ንቀረሰሉ ጉዳይ መንግስቱን ቃላፊና ይክልል ፌደራሉን ቃላፊና አስካሪ ተግበረን ፌደራል ትዚ ትግብረሃ ለክልል መንግስት አሙ ዘፍቆሮ መስተገዳላይ ተፈጉዞ ተረገንዘብ ዲዩ ዝቃህ ዲዩ መንደር ገዘብ ከተማ መጠሻ መሬት አብገጠ ይሁን ሁሉ በብዞለው መስከለ እግሪ ክረክምን ጉቦ ዝሆነ ማህበራዊ ህይወት ኩመርህ ለዝል መንገዲ ትግብን መንግስትን ውድምን አገኛልና ተቀብሉ ብራ ስለዚህ ዘግነታው ጉቦም ሁን አፍከርተትን አፍግር ዝነረ ተገዳላይ ጉቦ ክረቱካ ስለዘለው እዚህ ሀደ ካፍትቦ እንቁለት ዝተዛራረናል ዲዩ ከሐሊፉ ምግላዝ መስር ምን ይበይ ሐሊፉ አብታቲ ዙር አዩ ፈደማት ከምጽርፍ መስል ተላፍቲ ሰለተላም ዝብሉ አለው አብታቲ አብ ጣቢያ አብ ወረዳ ይሉን ሳዘዋ ዘረሽ ግራት ወሎ አብናይ ጸጥታቱን አብናይ መምህራት ይሁን አብ ፖሊስ ይሁን ዘረሽ ግራት ወሎ ዝሆኑ ያነት ገሊ ትግራዋይ ትግራይ ተሐለቂ ገሊ ትግራይ ታን ትግራይ ጨፍላቀ ዝብሉ ተሐታዝባ ኩገል ወሎ ሁሉ ትግራዋይ ና ሐደ ከመጽ ሽግርካ መንግስቲ ክሪኦል ወይና ተማይትና ነው ስለዚህ ላለ ሁሉን ቅድም ሁሉንካ ሁሉ ፈልጠ ዘለዎ ናይ ተገደላይ ማህበራዊ ህይወት ከመዓራረን ከመሐሸሊ መንግስት ትግራይካ ዘዓለ ትኩረት ተመስሎ ሰርሐለለው ዝብል ትዘራሪ ማይና ኩል አባልውን ከመሆን ፈልጠ ይዘለዎ ካው ናይ ውድም ንብረት ዝብል ዝተዘርዘህ ተሸጪ ይመጽዩ አብ ኤርትራ አብዚ ሽነ ምጽናስ ተወሰነ መካይም የረናና ዝብል ወፍት መጀመሪያ ጭጭቅን ዘየድሊ ምዝራብን መንግስት ይዝወዘሎ ምናልባት ተመወዳቱ ከመይቴልን ከኔ አልዮን ዝብል እስተበዛዘኑ እስተፈሰመ ደሐተ ተዛርማሉ ነሽ
ያኔ ላይ ሃይተ መኮንን ተስፋይ አቦምበር ዲሞክራሲያዊ መንግስት ህዝብ ትግራይ ደምሰት
አኑ በጣም ይዝስኪ ያኔ ላይ
አብዙ ጉዳይ ካበመራ ፋህ ወሃት ወይ ድማ መንግስት ትግራይ ሪቶ ለምርካብ ዝገበርናዩ ጻሪ አይሰመረን ፍላፊ ቢሮ ጸጥታን ምህራርን ክልል ትግራይ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝብ ወያን ሐርነት ትግራይ አይተተኪው መትኩ አብዛ ሐለፈ ሰሙን አመራርሃ ደምህት ውድቦም ንረሶ ሂሙ አብጎን ህወሃት ኮይኑ ምስራሕ ሙስታኑ ለማኸና ዜና ትክልል መግለጽ ዘሃብ ለዋን ተረኺቦም ነይሮም እዮም አይተተኪው አብዝዋን አብዝሃብ ወሪቶም ውሳነ ደምሒት ኒዶም እዮም
አብዝዋን ንባሃትን ሎ ዘይኮነስ መርገፅ ህወሓት መርገፅ ትግራይ ካድማ ኩለን ዓቲልና ንቃልበል እዋን ኢልኩም ኣብቲ መርገፂ ናይ ህወሓት ምስ ትግራይ መርገፂ ኣብኣትኩም ኣብ ውሽጣኣትኩም ክትቃለሱ ወሲንኩም ዘለኹም ውሳነ ኣብ ውሳኔ ምቃልቲ ዝተመቸኹም ካብቶም ዘለውን መሰረታኹም ዝፈር ዘለኹም ዕድል ኣሎ ካብቲ ውሳነኹም ልዕሊ ኩሉ ናብዚ ውሳነ ክትመፁ ዝነበረኩም ዘለካ ድማ ዝለዓለ ቀዳማይ ዘጭንቐና ህልውናና እዩ ዝብል ክትመ ዘለኹም መርገፂ ኣብ ህልውናና እውን ኩልናና ሓደ መስርዓትና እዘጋገፈሉ እዋን እዩ ዝብል እዝነበተስ እዚኦም ኣይስኩም
አመራር ሀደ ምህት ዘልአለዎ አባላት ተምንቅስቃስ ዝነበሩ ሀገዝ እግሪና የምትካል ስራሕቲ ከገበረሎም ንዝሓተትዎ አይተትኪው እንትምልሱ መንግስቶም ብዝኽኣሉ ዓቕሚ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም እዮም
ከምዝዓልኩሞ ማሕበራዊ ፀገማት ንምቅላል ከም መንግስቲ ትካልና ኩሎም ገብርና ኩሎም ፀገማት ክትርዎም ዘለኩም ውን ኣብ ማን መልክ ትግራይ ገጋጥም ዘለዉ ፀገማት እዮ እንተኾነ ግን ክንገብሮም ዝግበአና ዘይገበርናዮም ካድማ ኣለዎ ክንፈትሖም ዝግበአና ክንሳፈም ዝኽእል ነገራት ፀገማት ከም ዘለዉ ንርዳና ስለዚ ትንክእሎ ክንገብር ኣብቲ ዘይንክእሉ ከዓ ንሳኩም መተረዳና ክንከይድ ልዕሊ ኩሉ ግን ንስኹም ናይቲ ስርዓት ሰዋና ሰብ ገዛኹም ዘጋጥም ፀገም እውን ቀሊል ኣይኮነን ልሙፅ መንገዲ ኣይህልን ሳልሃት ክህሉ እዮም ተኾነ ግን ብቀሊል ወላ ዝፍታሕቲ ዘይኮነ ኣጥቃቲ ኣይኹም ግን ዝከኣለኩኩም ትገብሩ ንገብር
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌሳ ፅቡኻ መቐለ